Poročilo.
Subtilno nelagodje s homoseksualnostjo. Včeraj je potekal Antifa seminar z naslovom Kako daleč seže nelagodje s homoseksualnostjo. Ta se je tokrat v podporo vsem prizadevanjem za enakopravnost in enakost preselil na ploščad pred okupirano borzo oziroma bojzo. Barbara Rajgel, predavateljica na Fakulteti za družbene vede in solastnica lokala Cafe Open. Metka Mencin-Čeplak, predavateljica na FDV, ki raziskuje identitetne politike. In Mitja Blažič, aktivist za pravice gejev, lezbik, biseksualnih in transseksualnih oseb, so se v družbi poslušalcev spraševali o razsežnostih nelagodja s homoseksualnostjo. Ob tem niso razmišljali o očitnih, ampak prikritih, subtilnih oblikah homofobije. Kot so zapisali v napovedi seminarja. Praviloma, kot nestrpne in nekorektne, opredeljujemo zlasti eksplicitne izraze sovraštva, izključevanja in postavljanja na rob. Veliko manj pa smo pozorni na to, kako o drugem govorijo domnevno naši. Ker je na levem polu političnega, kulturnega in intelektualnega prostora splošno sprejeta norma, da se drugega ne izključuje, so načini utemeljevanja pravne in simbolne neenakosti ter neodobravanja različnih življenjskih slogov postali veliko bolj prikriti in izmuzljivi. Prisluhnimo za začetek Metki Mencin-Čeplak, ki je LGBT problematiko primerno prostoru govora, torej okupirani bojzi, postavila v odnos problema razredne dominacije in tako izpostavila domnevno problematičen odnos med različnimi emancipacijskimi politikami, ki pa so po njenem združljive. Govorila je tudi o problematičnih načinih, s katerimi znanost govori o seksualnosti.
Jaz se bom omejila na vednosti o človeku oziroma človeški seksualnosti. Prostor vednosti o človeški seksualnosti iz vidika neoliberalne ideologije zelo odprt, zelo inkluziven. Namreč, kot enakovredno sprejema pravzaprav vse. Od rasističnih, eugeničnih in evolucionističnih konceptov pa do afirmacije enakosti.
Metka je med drugim izpostavila problematično znanstveno raziskovanje, v katerem prihaja do subtilnega mešanja legitimnih znanstvenih dejstev in raziskovanj z vrednostnimi sodbami in nelagodjem ob homoseksualnosti. Ob tem pa je opozorila na odgovornost, ki jo imajo znanstveniki ob ustvarjanju vednosti o seksualnosti, ki ima velik učinek na življenje ne-heteroseksualnih oseb.
Imamo upravka še z eno nepregledno množico tekstov, ki prav sklicevanjem na genetiko in biologijo, predvsem pa na evolucijo, homoseksualnost proglašajo kot patološko in škodljivo, celo za napako evolucije. Raziskovanje genetskih, hormonskih pa anatomskih vzrokov homoseksualnosti pa celo eksplicitno zagovarjajo za to, da bi v prihodnosti omogočili asistirano selekcijo, ki bi preprečila rojevanje otrok, ki bi lahko bili istospolno usmerjeni. In sicer v imenu pravice staršev, da izbirajo, kakšne otroke bodo vzgajali, ali v imenu pravice nerojenih otrok, skratka pravice otrok, da niso diskriminirani oziroma žrtev negativnih predsodkov, pa seveda v imenu dobrobiti človeštva.
Mi Mitja Blažič je govoril o zgodovini LGBT gibanja v našem prostoru in odnosu državne politike do diskriminacije neheteroseksualnih oseb, pri tem pa je izpostavil ambivalenten odnos, ki ga ima levica v Sloveniji do problematike in ki je po njem pravzaprav glavni razlog, zaradi katerega sistemska diskriminacija gejev in lezbik v državi do danes še ni odpravljena. Če je namreč desnica tako rekoč kategorično in enoglasno proti sistemski enakosti gejev in lezbik, pa na levici skozi celotno zakonodajno zgodovino po osamosvojitvene Slovenije najdemo veliko neenotnosti in ambivalence. Samo LGBT gibanje je bilo v 70-ih zaznamovano z zahtevami po individualnih pravicah. Pravici do svobodne izbire, izbiri življenjskega stila in pravici do odprave kriminalizacije homoseksualnosti. Ta je bila v Jugoslaviji odpravljena leta 1977 z novim kazenskim zakonikom. Začetki gibanja v Sloveniji sicer sežejo v leto 1984, konec 80-ih pa se je težišče gibanja od zavzemanja za individualne pravice posameznic in posameznikov premaknilo na vprašanje gejevske in lezbične zakonske zveze ter partnerskih in starševskih pravic. Prisluhnimo, kaj je Blažič med drugim povedal o odnosu politike do LGBT problematike v našem prostoru.
November 1989 je tudi pomemben, takrat se zgodi 13. kongres ZSMS. Na tem kongresu se ZSMS preoblikuje v politično stranko, ki jo potem pozneje poznamo kot LDS. In na tem kongresu sprejmejo predlog za spremembo zakonodaje, ki naj omogoča sklenitev zakonske zveze med partnerjema istega spola. In se mi zdi, da je to leto tudi leto, ko se nekako to vprašanje vstopi na področje političnega, čisto tako uradno in konkretno. In se mi zdi, da to je obdobje, ko se začne nekako neka naravna koalicija, bi lahko rekel, naravno zavezništvo oblikovati med gejevskim in lezbičnim gibanjem in pa recimo bolj progresivnim, levim, levosredinskim političnim polom. In se začne nekako veljavljati paradigma, da so poenostavljeno in vulgarno levi za, desni pa proti. No, to zavezništvo izgleda sicer na prvi pogled samoumevno, nekako enoznačno. V resnici, ko se potem analizira, kaj se je dogajalo v vseh teh 20 letih in več, ugotovimo, da to zavezništvo ni tako enoznačno, da je to partnerstvo v resnici na nek način zelo kontraverzno. Prvi razlog, če ga potegnem za lase, je, da recimo, da rečemo, da je vse povojno obdobje bila na oblasti levica. Potem je do leta 77 veljalo, da je ta levica nekako homoseksualnost kriminalizira.
O nelagodju politike in percepciji LGBT problematike kot obstranske nam lahko nekaj pove že sama dolžina razprave o družinskem zakoniku v državnem zboru. Mitja Blažič.
Ja, no, se če analiziraš zadnje obdobje, zadnje 3 leta, to vlado Boruta Pahorja in projekte, ki si jih je zadala, so vsi ti veliki reformni projekti popadali. Edina stvar, ki v tem trenutku še stoji, je družinski zakonik, ki so ga speljali po, to že treba reči, rekordni razpravi v državnem zboru. Nikoli v zgodovini naše demokracije ni državni zbor o kakršnemkoli zakonu razpravljal toliko časa kot o družinskem zakoniku. In jaz mislim, da se je razprava na koncu, da je ta kumulus ur znesel 80 ur od predstavitve do tretje obravnave. To, ampak kljub samo je bila ta obravnava relativno uspešna, čeprav govorimo o kompromisni različici družinskega zakonika, in zakon zdaj je in stoji. Ne? Čakamo torej ustavno sodišče in če ustavno sodišče razsodi referendum ne, bolje to ena redkih zmag v progresivne levosredinske vlade in mandat.
B- Barbara Rajgl pa je še govorila o nelagodju in bolj ali manj subtilni diskriminaciji na politični, pravni in medijski sceni. Prisluhnimo njenim mislim in odnosu, oziroma o odnosu politikov do LGBT problematike v Sloveniji.
Prvič, če pogledam levo politično opcijo, nekako če probam sistematizirati, bi rekla, da obstajajo tri leve politike. Ena dejansko z vprašanjem homoseksualnosti nima nobenih zadreh in na nek način brezkompromisno zastopa popolno enakost in enakopravnost. Ta prva bi bila recimo LDS-ovska pozicija. Ne? Druga pozicija bi jo poimenovala pozicija ignorance. Tukaj bi na nek način zaznala to pozicijo zaresa in nekaj, kar je že Mitja prej povedal. To, da je to obrobna tema, da svet se nahaja v bistveno težjih vprašanjih, vprašanjih socialnega, ekonomskega propada in zdaj se bomo pa izrekali še o gejih in lezbikah, lepo prosim, to pa res ni neka pomembna tema. Itak je pa za nas to tako samoumevno, da je to nekaj običajnega in samo še zakon sprememo, pa je to to. Samo zaradi take pozicije seveda zakon ne more biti sprejeta. Ne? Tretja je pa ta opcija, ki v bistvu dobi na obraz rdečico, ko se z njo sooči, bi rekla, opcija, ki bi jo jaz razložila kot tisti del levice, ki je na nek način posledica post-tranzicije. To so na nek način se v strankah leve opcije pogosto zasledi še ljudi, ki so v bistvu leve provenjence bolj po inerciji zaradi tega, ker je bil prej eno strankarski sistem in je pač zajel ljudi ne glede na njihovo nazorsko opredelitev.
Poročilo je pripravil Goran Bečirevič.
Poročilo.